Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сацыёлагі цвердзяць, што байкот выбараў адбыўся толькі ў Менску. Аляксандр Мілінкевіч гатовы стаць адзіным дэмакратычным кандыдатам у прэзідэнты на выбарах 2015 году. Сотні гомельскіх студэнтаў прымусова накіраваныя на ўборку морквы і капусты.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Кампанія Роснефть падпісала пагадненне з канцэрнам BP аб прынцыпах выкупу 50% долі, якая належыць яму расійскай кампаніі THK BP. Пра гэта паведамілі незалежна адзін ад другога прадстаўнікі BP ў Лондоне і кіраўнік Роснефці Ігар Сечын на сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным. Роснефть са згоды BP набывае таксама другую палову акцыю THK BP, якая належыць расійскаму канцэрну AAP. Такім чынам, Роснефть становіцца найбуйнейшай нафтавай кампаніяй у свеце. Паводле ўмоваў здзелкі, Роснефть выплаціць BP болей як 17 мільярдаў даляраў наяўнымі, а таксама перадаць брытанскаму канцэрну каля 13% сваіх акцыяў. Частку акцый Роснефці BP таксама выкупіць і стане ўладальнікам каля 20% акцыяў расійскага канцэрну. На поўначы Лібану ў горадзе Трыпалі сёння ў выніку сутычак паміж сунітамі і шыітамі загінулі 3 чалавекі. У сталіцы краіны Бейруце некалькі чалавек былі параненыя сёння ў перастрэлцы паміж салдатамі і групай узброеных людзей. Абстаноўка ў краіне застаецца напружанай з моманту гібелі пры выбуху ў пятніцу ў Бейруце высокапастаўленага супрацоўніка лібанскіх службаў бяспекі генерала Вісама Аль-Хасана. Апазіцыя патрабуе адстаўкі прэм'ер-міністра Лібану Наджыба Мікаці, якого падтрымлівае шыіцкая групоўка Хізбала за занадта блізкія стасункі з Сырыяй. Раней лідар апазіцыі, прадстаўнік суніцкай грамады Саад Харыры абвінаваціў датычнасці да тэракту сырыйскія ўлады. У Прыштыне паліцыя разагнала узгодненую з уладамі дэманстрацыю альбанскіх нацыяналістаў. Болей як 100 прыхільнікаў апазіцыйнага руху самавызначэння спрабавалі прайсці маршам да будынку ўраду і вступілі ў сутычкі з паліцыяй, якая выкарыстала слезатечны газ. Былі затрыманыя 33 чалавекі, некалькі пацярпелі, у іх ліку дэпутаты парламенту. Дэманстранты пратэставалі супраць недаўняй сустрэчы прэм'ер-міністра Косава Хашыма Тач з прэм'ерам Сербіі і віцэ-дачычам у Брусэлі. Яны ўбачылі ў гэтым пагрозу суверэнітэту рэспублікі. Улады Косава заяўляюць, што імкненне да нармалізацыі адносінаў з Сербіі ні ў якім выпадку не азначае адмовы ад незалежнасці. Міжнародны звяз раварыстаў пацвердзіў ухваленае раней у ЗША рашэнне пра санкцыі ў адносінах да выбітнага ў мінулым велагонца Лэнса Армстранга, якога абвінавацілі ва ўжыванні допінгу. Армстранг афіцыйна пазбаўлены усіх 7 тытулаў пераможцы велагонкі Тур де Франс, які ён заваяваў у 1999-2005 годах. Кіраўнік арганізацыі Пэт Макфорд заявіў, што для Лэнса Армстранга няма месца ў роварным спорце. Раней антыдопінгавае агенцтва ЗША абнародавала падрабязную справаздачу пра дзейнасць Армстранга. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных